Κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά στην Μεγαλόνησο, στέλνουμε το θερμό μας χαιρετισμό στους εκατοντάδες αδελφούς μας Έλληνες της Κύπρου εγκλωβισμένους στην περιοχή της Κερίνιας και της Καρπασίας και πιο ειδικά στους 55 μαθητές των σχολείων του Ριζοκάρπασου. Θερμός χαιρετισμός και καλωσόρισμα σε όλες και όλους τους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλους εσάς που μαζί με το καλωσόρισμα έχετε και την καλημέρα μας λόγω διαφοράς ώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στο άλλο ημισφαίριο εν γέννη, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Είναι κοντά σας η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε αμφότεροι, όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον αγαπητό συνάδελφο και φίλο τον Σπύρο Σιδέρη, δημοσιογράφο και συγγραφέα, μέλος της Ένωσης Συντακτών της Μεγάλης Βρετανίας και της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου Ελλάδας, αλλά κυρίως ιδρυτή του ανεξάρτητου Βαλκανικού Πρακτορείου Ειδήσεων που επικεντρώνει την οπτική του στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Μαζί του έχουμε, όπως αντιλαμβάνεστε, πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουμε, από τις εξελίξεις στην Τουρκία, τις κάλπες που ανοίγουν στην Κύπρο σε λίγες ώρες για την ανάδειξη των μελών της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων στη Μεγαλόνησο και όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν τις εξελίξεις στις χώρες της βαλκανικής μας γειτονιάς αλλά και της ευρύτερης περιοχής στη ζώνη της Ευρασίας. Αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, καλώς όρισες, με ιδιαίτερη χαρά σε υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Ανάζω μου καλησπέρα, καλησπέρα και καλημέρα στους ακροατές από τα Χού της Γης. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και είμαι στη διάθεσή σου για να δούμε τι συμβαίνει σε αυτή την έρημη την περιοχή που κανείς δεν δίνει ιδιαίτερη αξία και σημασία και όμως έχει τόσα πολλά δώσει.
Λοιπόν, πάμε πρώτα στην Τουρκία, αν δεν έχεις αντίρρηση, για να δούμε όλο αυτό το σύριαλ που άνοιξε με την ακύρωση του συνεδρίου του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, των Κεμαλιστών δηλαδή, και την επαναφορά δια της εντός εισαγωγικών ανεξάρτητης δικαιοσύνης του Κεμάλ Κιλιντσάρογλου στην ηγεσία του συγκεκριμένου κόμματος. Ένα σύριαλ το οποίο δείχνει σε πολλούς πάρα πολλά πράγματα, εναπόκειται σε αυτούς αν θα δουν με ποιους, ειδικά αναφέρομαι στους Ευρωπαίους, θέλουν να συνεργαστούν, λέει, για την άμυνα της Ευρώπης. Σ' ακούμε.
Λοιπόν, έχουμε έναν εμφύλιο εσωκομματικό στο Κεμαλικό Κόμμα, στο Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της Τουρκίας, στο Κεμαλικό το γνωστό όπως είπες, όπου η προηγούμενη ηγεσία υπό τον Κιλιντσάρογλου, τον Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, και η νέα ηγεσία η οποία βγήκε από το συνέδριο του 2023, τον Οζγκούρ, ο οποίος φαίνεται μετά από την απόφαση του δικαστηρίου να κηρύχθει άκυρη την εκλογική διαδικασία, άρα και την ηγεσία, τη νέα ηγεσία στο ΤΣΕΧΑΠΕ, και να επαναφέρει τον προηγούμενο πρόεδρο που είναι ο Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, γνωστός για τις 12 συνεχόμενες ήττες του από τον Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είναι ένας κομματικός εμφύλιος καθαρά, θα πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, ότι όλη η προσπάθεια για την ακύρωση του συνεδρίου του 2023 έγινε από στελέχη του ΤΣΕΧΑΠΕ, τα οποία κατήγγειλαν στη δικαιοσύνη ότι υπήρξε εξαγορά ψήφων από την ηγεσία του Οζέλ και του Ιμάμογλου για να εκδιώξουν τον Κεμάλ Κιλιντσάρογλου.
Τον Ιμάμογλου, τον φυλακισμένο δήμαρχο, λες, έτσι.
Ναι. Τότε δεν ήταν, βέβαια, το 2023 δεν ήταν φυλακισμένος. και γίνεται αυτή η προσπάθεια τώρα. Προφανώς, από ό,τι όλα δείχνουν, είναι μια σύγκρουση συμφερόντων στην ουσία, στην οποία και βασίστηκε το κόμμα το κυβερνητικό, το ΑΚΠ, να βοηθήσει και να σπρώξει τις όλες διαδικασίες, ώστε να υπάρξει μια διάλυση στο παραδοσιακό κεμαλικό κόμμα.
Μάλιστα.
Και να έχει ως αντίπαλό του ένα άλλο κόμμα που από όλα δείχνουν ότι θα είναι το ΔΕΜ, το φιλοκουρδικό κόμμα, το οποίο πλέον συναλλάσσεται με το ΑΚΠ, με την συμπαράσταση του εταίρου της κυβερνητικής πλειοψηφίας, του ΜΧΠ, του κόμματος του Μπαχτσελή.
Μάλιστα. Να ρωτήσω, αν έχεις υπόψη σου, αν το έχεις ερευνήσει, πίσω από ποιανό την κουρτίνα βρίσκεται ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, πίσω από του Οζέλ την κουρτίνα, πίσω από του Κιλιντζάρογλου, ή είναι δυσυπόστατος, είναι και πίσω και από τους δύο?
Νομίζω ότι είναι πίσω από τον Κιλιντζάρογλου.
Mm-hmm.
Έτσι, η αλήθεια είναι τι συζητιέται στην Τουρκία. Έτσι, αυτό που συζητιέται στους πολιτικούς κύκλους, αλλά και στους δημοσιογραφικούς, επειδή το έχω ψάξει πάρα πολύ και μου έχει προκαλέσει απορία όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τα σοσιαλιστικά κόμματα που στηρίζουν τον Ιμάμογλου, που είναι φυλακή κτλ. Υπάρχει μια σοβαρή κατάσταση όσον αφορά τη διαφάνεια και την λειτουργία του ΤΣΕΧΑΠΕ. Επειδή ο Κιλιντζάρογλου ήταν από τα άτομα ο οποίος δημιούργησε την καινούργια τάση μέσα στο ΤΣΕΧΑΠΕ, δημιουργήθηκαν οι νεοκεμαλιστές, οι οποίοι ήταν ο Ιμάμογλου και ο Ζέλ, οι οποίοι λειτουργούν στη λογική του Ερντογάν.
Και λίγο χειρότερα, έτσι, γιατί είναι ευκαιρία να πούμε, ειδικά για ό,τι αφορά στο Αιγαίο και σε αυτό το αφήγημα περί των 152 νησιών και μικρονήσων που δεν αναφέρονται στη συνθήκη της Λοζάνης, ήταν πολύ προωθημένη και παραμένει πολύ προωθημένη η θέση του ΤΣΕΧΑΠΕ, του Κιλιντζάρογλου, του ΟΖΕΛ και όλων αυτών, τόσο ώστε να δείχνει πρόσκοπος ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν.
Νομίζω ότι είναι πιο φιλέλληνας ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν από αρκετά κόμματα στην Ελλάδα σε διάφορα ζητήματα. Το ΤΣΕΧΑΠΕ αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ σκληρό, παρότι δεν καθορίζεται ως εθνικιστικό κόμμα, όπως είναι ο Μπαχτσελή ή κάποια άλλα, ή το προηγούμενο κόμμα που προέρχεται ο Ερντογάν και όταν δημιούργησε το ΑΚΑΠΕ, είναι από τους πιο σκληρούς. Αυτοί εξάλλου βάλαν στη διαδικασία και το ΑΚΑΠΕ να ακολουθήσει την λογική των νησιών, των υποαμφισβήτηση νησιών στο Αιγαίο, την γαλάζια πατρίδα, όλα αυτά. Δηλαδή, απλά εδώ δεν ξέρουμε να ξεχωρίσουμε στην Ελλάδα, εννοώ ότι δεν ξέρουμε να ξεχωρίσουμε την Ήρα από το Στάρι. Απλά κάνουμε κινήσεις οι οποίες θα τις βρούμε μπροστά μας. Σίγουρα θα τις βρούμε μπροστά μας.
Λοιπόν, έφερες τη συζήτηση εκεί που ήθελα να πάει και εκεί που θα έπρεπε να πάει, και δεν είναι άλλο το κεφάλαιο το οποίο θα ανοίξουμε τώρα από αυτό μιας ψυχολογικής επιχείρησης όπως ξεκίνησε, η οποία βέβαια δεν αφίσταται από την πραγματικότητα. Αυτό περί της απόπειρας, επικείμενης απόπειρας νομοθετικής ρύθμισης των απαράδεκτων, των παράνομων διεκδικήσεων της Τουρκίας για το Αιγαίο. Πάμε λοιπόν να μας μεταφέρεις τι εικόνα έχεις, τι ακριβώς λένε, τι θέλουν να φτάσει στην Ελλάδα όλοι αυτοί οι οποίοι είναι οι αρχιμάγειροι ή οι βοηθοί των αρχιμαγείρων εκεί στην Τουρκία σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο έρχεται για μια ακόμη φορά να κουμπώσει, εντός εισαγωγικών το ρήμα, σε αυτήν την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών, για την οποία κανείς δεν μιλά για την τύχη της, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Απ' την αρχή ήταν στραβός ο γυαλός, αλλά τώρα τελευταία το βλέπουν όλοι ότι και στραβά αρμενίζουμε.
Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ο Ερντογάν μετά τις εκλογές, τις αυτοδιοικητικές που γίνανε στην Τουρκία, αισθάνεται φοβερή πίεση από το ΤΣΕΧΑΠΕ, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι ήταν πρώτο τις εκλογές, δηλαδή κέρδισε τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτό του δημιούργησε αρκετή πίεση, η ρητορική των χαμένων πατρίδων του ΤΣΕΧΑΠΕ, της όλης της συλλογικής που έχει το Κεμαλικό Κόμμα απέναντι στις διαφορές με την Ελλάδα, είναι αυτό που πίεσε τον Ερντογάν πάρα πολύ, ώστε να κάνει κινήσεις οι οποίες θα τον ενίσχυαν σε ένα ακροατήριο που κατά ψέματα είναι στιβαρό, δηλαδή είναι πάντοτε ένα ακροατήριο γύρω στο 30% που ασπάζονται την λογική και την ιδεολογία του ΤΣΕΧΑΠΕ, του Κεμαλικού Κόμματος.
Μα είναι και η ιδεολογία η οποία διδάσκεται στα σχολεία κατά ψέματα και ενισχύθηκε αυτή η διδασκαλία και από το ΑΚΕΠΕ και τον Ερντογάν, έτσι.
Εντάξει, αλλά στη λογική το θέλουμε ειρήνη στο σπίτι, ειρήνη στον κόσμο. Ναι. Είναι κάτι το οποίο δεν το χρησιμοποιεί το ΤΣΕΧΑΠΕ, αλλά το χρησιμοποιεί το ΑΚΑΠΕ.
Ναι. Δηλαδή, και απευθύνεται σε όλους αυτές τις χώρες γύρω-γύρω που ξέρουν τι σημαίνει ειρήνη, σημαίνει τουρκική εισβολή και κατοχή. Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, όπως καταλαβαίνει κανείς, αυτή η πίεση θα έπρεπε να κάπου να εκτονωθεί. Mm-hmm. Επειδή ήδη τα ζητήματα που αφορούσαν την Συρία, είτε που αφορούσαν το Ιράκ, είτε με τους Κούρδους, άρχισαν να μπαίνουν σε μια κανονικότητα μέσα εισαγωγικά. Μην ξεχνάμε ότι η προσπάθεια για να λειτουργήσει, να υπάρξει τέλος στην τρομοκρατία στην Τουρκία, όπως είναι η πρωτοβουλία που ξεκίνησε ο Μπαχτσελή, έχουμε μια μετάβαση σε μια καινούργια εποχή με την βοήθεια του Οτσαλάν, που είναι φυλακισμένος, να μην ξεχνάμε, στο Ιμιραλί, mm-hmm. ώστε να κατευναστούν οι αντιθέσεις και να μην υπάρχει αυτή η ένοπλη τρομοκρατία εντός της Τουρκίας από τον κουρδικό πληθυσμό. Άρα το μοναδικό σημείο που μένει ανοιχτό για να μπορέσει να αυτή η πίεση που δεχόταν από το ΤΣΕΧΑΠΕ, που σε όλες τις δημοσκοπήσεις ήταν και παραμένει πρώτο, δηλαδή το τελευταίο 1,5 χρόνο όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν το ΤΣΕΧΑΠΕ να προηγείται του Ερντογάν. Άρα η μόνη διέξοδος εκτόνωση αυτής της κρίσης ήταν στον εύκολο αντίπαλο, δηλαδή που στην Ελλάδα.
Να ρωτήσω, με αυτά που λες, επιθυμείς να πιστέψουμε ένα αφήγημα το οποίο δεν εκπορεύεται από την Άγκυρα, από εδώ από την Αθήνα εκπορεύεται, το έχουν υιοθετήσει κάποιοι γηγενείς εδώ, γνωστοί κονδυλοφόροι, οι οποίοι μας λένε, έλα μην δίνετε τόσο σημασία σε αυτά εδώ, για εσωτερική κατανάλωση τα κάνουν. Είναι έτσι τα πράγματα ή μήπως αυτή η εσωτερική κατανάλωση που περιγράφεις πλέον είναι το δόγμα που θα βλέπουμε από εδώ και μπρος μιας de jure διεκδίκησης, παράνομης, προκλητικής διεκδίκησης τμήματος της κυριαρχίας στο Αιγαίο, και ξεκάθαρα να το πούμε ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού.
Σίγουρα είναι ο μόνος εύκολος δρόμος, ο οποίος για την Τουρκία δεν έχει ιδιαίτερη, δεν έχει κόστος όσον αφορά το τι θα πει, το τι θα κάνει, γιατί βλέπει ότι μέσα από την διακήρυξη των Αθηνών μπορεί να εκφράζεται όπως θέλει, και μην ξεχνάμε κάποια άρθρα από τη διακήρυξη των Αθηνών δίνει το δικαίωμα στην Τουρκία να θέτει στο τραπέζι των συζητήσεων οποιαδήποτε διαφορά θεωρεί αυτό ότι πρέπει να συζητηθεί. Θέλω να θυμάσαι καλά.
Η διακήρυξη, πλυντήριο. Αυτή που ξεπλένει προθέσεις ακόμα και παράνομες, ακόμα και προκλητικές, ακόμα και απειλητικές για την Ελλάδα, γιατί κακά τα ψέματα, ένα δεύτερο κάζους μπέλι πάει να στηθεί, έτσι.
Ναι, ένα το οποίο θα είναι μετά το κάζους μπέλι, θα έχουμε τη γαλάζια πατρίδα και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο θα λειτουργεί για τα συμφέροντα της Τουρκίας, και θα πρέπει η Ελλάδα βάσει τη διακήρυξη των Αθηνών, εφόσον την αναφέρουν συνεχώς οι κυβερνητικοί παράγοντες στην Ελλάδα, θα πρέπει να κάτσουν και να συζητήσουν τις διεκδικήσεις που έχει βάλει η Τουρκία και βάζει κάθε φορά και κάτι περισσότερο.
Μου δίνεις αφορμή τώρα να σε ρωτήσω κάτι το οποίο, αν θέλεις το απαντάς, είμαι βέβαιος ότι έχεις μορφώσει άποψη από αυτά που μαθαίνεις και από το εσωτερικό της Τουρκίας και από αυτά που βλέπεις να συμβαίνουν στην Ελλάδα. Την αντίδραση κυβέρνησης και πολιτικού κόσμου, να το πω αλλιώς αν θέλεις, τη μία αντίδραση στο συγκεκριμένο ζήτημα, πώς την εκτιμάς, και να ρωτήσω και κάτι ακόμα πιο σημαντικό, πώς τη διαβάζουν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά στην άλλη όχθη του Αιγαίου.
Την διαβάζουν ως αδυναμία, ως την ευκαιρία για να προωθήσουν τα δικά τους σχέδια. Όλη αυτή η λογική που διέπει την κυβέρνηση, η οποία όταν θυμάται αντιδρά σε κάποια ζητήματα, όμως προσπαθεί να ωρεοποιήσει καταστάσεις, όπως αυτή με την απόφαση αποχώρησης των Patriot από την Κάρπαθο.
Εκεί θα ερχόμασταν, μπράβο, ευχαριστώ.
Έτσι.
Ευχαριστώ.
Όταν με την παρέμβαση, και αυτό υπόθηκε και διαστόματος κυβερνητικών βουλευτών.
Μισό λεπτό, και πριν αναφερθείς σε όλα αυτά, θεωρώ υποχρέωσή μου να πω ότι από τούτο το βήμα είχες προδιαγράψει τις εξελίξεις αυτές που βλέπουμε. Το έχεις πει ξεκάθαρα σε συνομιλία μας ότι, εντάξει, είναι μια παρουσία εκεί την οποία την επέβαλαν οι εξελίξεις, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δούμε πού θα πάει το πράγμα, και το που πήγε το έχεις περιγράψει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, έχεις το λόγο.
Θανάση, η αλήθεια είναι ότι αν δεν είσαι κοντόφθαλμος και παρακολουθείς τα πράγματα και δεν μπαίνεις σε μια διαδικασία να ακολουθείς τις επατημένες τις κομματικές, νομίζω μπορείς να τα δεις πολύ ξεκάθαρα. Φαινόταν από την αρχή, είχαμε πει ότι ήταν εντολή του ΝΑΤΟ. Εδώ μας διαβεβαίωναν ότι η συμμετοχή των Patriot, η μεταφορά των Patriot στην Κάρπαθο ήταν για τις επιχειρησιακές ανάγκες της Ελλάδας για την προστασία της. Ήταν καθαρά για τη Σούδα, δεν αφορούσε καμία σχέση, δεν είχε καμία σχέση με την προστασία της του ελληνικού εναέριου χώρου. Το ίδιο συνέβη και με τους Patriot επάνω στο Δημότυχο. Δεν χρειαζόταν, δηλαδή, είδαμε και είδαμε με την... Με αυτό που είπε κιόλας ο κύριος Συρίγος, ο Άγγελος Συρίγος, ότι μετά από εντολή του ΝΑΤΟ μας ζήτησαν να αποχωρήσουν οι Patriot από τις δύο περιοχές. Δηλαδή δεν χρειαζόταν και πολύ μυαλό για να καταλάβει κανένας τι είχε συμβεί πριν από δύο μήνες σχεδόν. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει, θα πρέπει να είναι κάποιος πάρα πολύ αφελής για να πιστέψει ότι γίναμε ένα κράτος το οποίο προασπίζεται πραγματικά τα συμφέροντά του και δεν άγεται και φέρεται από ξένους παράγοντες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι μέσα αυτή τη διαδικασία, συγγνώμη, μέσα από αυτή τη διαδικασία και κάνοντας το γνωστό που κάνει η Άγκυρα συνήθως μέσα από τα πλαίσια του διεθνούς δικαίου μέσα εισαγωγικά που θεωρεί ότι υπερασπίζεται και ότι πράττει, να έχει τις αξιώσεις αυτές και να προκαλεί την ελληνική πλευρά, η οποία δεν αντιδρά. Άρα αυτό είναι αδυναμία. Το έχουμε ξαναπεί, είχε συμβεί το ίδιο και το 2019 με το τουρκολιβικό μνημόνιο. Όταν έγινε το τουρκολιβικό μνημόνιο, όταν ζήτησαν οι Τούρκοι έναν κατάλογο με ποια θέματα θα ήθελαν να... Ήταν οι αρχές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είχαν ζητήσει ένα κατάλογο με τα θέματα που θα μπορούσε να συζητήσει η κυβέρνηση μαζί. Δεν απάντησε ποτέ η Ελλάδα σε αυτό το αίτημα και τότε έγινε η χάραξη του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου και της ΑΟΣ μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Καταλαβαίνει κανένας ότι όταν μπαίνει σε μια διαδικασία του δόγματος των ήρεμων νερών, της ειρήνης υποτίθεται, με ένα κράτος το οποίο αυτό που κοιτάζει πρώτα απ' όλα είναι να περασπίσει τα δικαιώματά του και αυτά που θεωρεί ότι είναι τα κεκτημένα του, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί να λειτουργεί τόσο αφελώς απέναντι στην Τουρκία.
Μάλιστα. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία προέκυψαν μετά την αποτύπωση κάποιων πολύ συγκεκριμένων πραγματικοτήτων. Θα τις θέσω υπόψη σου και υπόψη των ακροατών μας σε όλο τον κόσμο και θέλω να αντλήσει ο καθένας τα συμπεράσματα του και να ακούσουμε και το δικό σου σχολιασμό. Το πρώτο πράγμα είναι ότι η περίπτωση της έναρξης και της εξέλιξης των αεροπορικών επιδρομών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ σε βάρος του Ιράν ανέδειξε την αδυναμία αυτού του φερόμενου, του αυτοτιτλοφορούμενου ως ανθυποπλανητάρχη Ρετζέπ Ταϊπ Ερντοάν και της Τουρκίας, την αδυναμία να απαντήσει στις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν, και ουσιαστικά τι κάναμε, είδαμε να εκλιπαρεί η Τουρκία και η ηγεσία της τη στήριξη και την αντιμετώπιση τους από τον ΝΑΤΟ. Λοιπόν, στη συνέχεια, ταυτόχρονα, βλέπουμε όλη αυτή η συγχορδία των προπαγανδιστών που κατευθύνονται από την διεύθυνση ενημέρωσης της τουρκικής προεδρίας να φτιάχνει εκπομπές επί εκπομπών ότι όπου να είναι μπορεί να ισοπεδώσουν την Αλεξανδρούπολη με τους πυράβλους που διαθέτουν και οι οποίοι δεν ήταν ικανοί να αντιμετωπίσουν τους Ιρανικούς, αλλά και καλά θα μπορέσουν να ισοπεδώσουν τους στόχους αμερικανικούς και ελληνικούς. Λοιπόν, να λένε για παράδειγμα ότι από Ύμβρο και Τένεδο θα χτυπήσουν, να κάνουν ασκήσεις την προηγούμενη εβδομάδα με σενάριο την κατάληψη της Λίμνου, να φωτογραφίζουν και να δίνουν στη δημοσιότητα την Λίμνο στις οθόνες των ραντάρ. Όλα αυτά σε μια στιγμή που, επαναλαμβάνω, από τη μία πλευρά φαίνεται η αδυναμία και η φούσκα της Τουρκίας και από την άλλη μεριά συνοδεύεται με όλον αυτόν τον, να το πω όπως το λέει ο λαός μας, με όλο αυτό το τζαμπουκά διπλωματικό και υποτίθεται και στρατιωτικό, και εν πάση περιπτώσει να έχουμε τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και θέλω να σε ρωτήσω, η επί της ουσίας σιωπή πλην ελαχής των εξαιρέσεων μεμονωμένων μελών του Κοινοβουλίου ή του Ευρωκοινοβουλίου από την Ελλάδα, σε τι ανάγεται? Είναι ζήτημα σιγουριάς ή έχουμε χάσει, παρακολουθούμε κάποια δέντρα για τα οποία το ΣΥΡΙΑΛ εξελίσσεται στη Βουλή και έχουμε χάσει το δάσος το οποίο βρίσκεται κοντά μας?
Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση, η οποία σπαταλά πολύ χρόνο και χρήμα στην επικοινωνία, θα έπρεπε να έχει καταλάβει πώς λειτουργεί επικοινωνιακά η τουρκική κυβέρνηση, η τουρκική προεδρία στην ουσία, ο πρόεδρος Ερντογάν. Όμως δεν το κατάλαβε. Δεν ξέρω αν όταν παίζει στο ίδιο σύστημα αλληλοεξεδωτερώνονται οι δύο αντίπαλοι. Όμως εδώ στην ουσία έχουμε την εξεδωτέρωση μόνο της μιας μεριάς και αυτή είναι η ελληνική. Και τι θέλω να πω με όλο αυτό? Ότι η Τουρκία έχει ένα πάρα πολύ καλό σύστημα όσον αφορά τα drones, όσον αφορά πυράβλους οι οποίοι μπορούν να επιτεθούν σε άλλες χώρες σε ένα λογικό πλαίσιο. Όμως δεν έχει αδιεροπορική ικανότητα.
Ούτε και αεροπορικές δυνατότητες που να τις επιτρέπουν τέτοιες μεγαλοπρεπείς και πομπόδεις απειλές.
Όχι, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Δηλαδή το ΚΑΝ, το πέμπτης γενιάς αεροπλάνο το οποίο ετοιμάζει η Τουρκία, δεν έχει μηχανές. Δηλαδή
και αυτά που έχει τα F-16 κανιβαλίζει κάποια άλλα εξ αυτών για να πάρει ανταλλακτικά και να τα φτιάξει.
Έτσι όπως κάναμε εμείς με τα C-130. Είχαμε 12 C-130 και πετούσαν μόνο το 1,5.
Μάλιστα.
Για να μην, να τα λέμε και αυτά δηλαδή, ότι για να μην πάρουμε, καινούργια αεροσκάφη ή να μην έχουμε τη συντήρηση που θα έπρεπε.
Ναι, γιατί το ιερατείο των Βρυξελών μας είχε απαγορεύσει τότε στο πλαίσιο των μνημονίων να αγοράζουμε και βίδες ακόμα αν χρειαζόμασταν.
Ακριβώς. Από την άλλη μεριά χρησιμοποιεί τις νατοϊκές βάσεις που έχει, τις δύο, ένα το ραντάρ δηλαδή στην ουσία και στο Ιντσιρλίκ, χρησιμοποιεί ως ασπίδα απέναντι στη βαλιστική ικανότητα του Ιράν. Και γι' αυτό το λόγο έγινε όλη αυτή η διαδικασία. Από την άλλη μεριά όμως βλέπουμε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει το ζήτημα του προγράμματος SAFE, που είναι το πιο μικρό πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς? Μπαίνοντας σε τουλάχιστον 4 χώρες στην αμυντική τους βιομηχανία. Για να το κάνω...
για να αντιληφθούν οι ακροατές μας τι παίζεται. Τι παίζεται κυρίως από μια ηλίθια νοοτροπία μιας Ευρώπης που καταραίει και μιας Ευρώπης που δεν βλέπει, ενώ είναι μπροστά της, το τέλος για κάποιες αυταπάτες της.
Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχουμε εξαγορές μεγάλων αμυντικών βιομηχανιών της Ιταλίας από την Τουρκία.
Ακριβώς.
έχουμε εξαγορά εταιριών στην Ισπανία. Έχουμε εξαγορά εταιριών στην Πολωνία, συνεργασία και συμμετοχή με την Ρουμανία στην αμυντική βιομηχανία και φυσικά η Γερμανία, η οποία θεωρούμε ότι κρατάει τα μπόσικα απέναντι στην Τουρκία, όμως μην ξεχνάμε πριν από λίγους μήνες έδωσε το OK για τα Eurofighters στην Τουρκία.
Μάλιστα.
Να μην βάλω μέσα στην εξίσωση την Μεγάλη Βρετανία, η οποία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως είναι μέλος του ΝΑΤΟ.
Του ΝΑΤΟ και είναι η δύναμη που κατέλειπε όλες αυτές τις ιστορικές εκκρεμότητες στην περιοχή και δια της Τουρκίας θέλει να τις κρατήσει ζωντανές από την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο μέχρι το Ιράν και όλη τη Μεσοποταμία.
Ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνει κανείς πώς τιμόμαστε εδώ στην Ελλάδα τον ύπνο του δικαίου, ενώ η Τουρκία κάνει αυτά που θα έκανε κάθε σοβαρό κράτος για την προάσπιση των δικών του συμφερόντων. Γιατί στην Ελλάδα η λογική που ισχύει αυτή τη στιγμή όσον αφορά την ασφάλεια, την κυριαρχία και όλα, κοιμόμαστε ένα ύπνο βαθύ που δεν ξέρω πού μπορεί να καταλήξει ή μάλλον φαντάζομαι, αλλά δεν θα ήθελα να το πω.
Κοιμόμαστε ή υποδιόμαστε ότι κοιμόμαστε, αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη? Γιατί πρέπει να είμαστε ακριβείς. Μας ακούει ο κόσμος.
Έχω την αίσθηση ότι κοιμόμαστε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, είναι πολύ πιο σκληρό, αλλά
θέλω να θέσω υπόψη σου και να συνεχίσει το συλλογισμό σου εκείνες τις ουρανομίκες ζητοκραυγές οι οποίες έβγαιναν από τα κυβερνητικά κτίρια της Λευκωσίας και της Αθήνας όταν πήγαιναν οι συγκεκριμένες δυνάμεις στην Κύπρο και το γεγονός ότι, για να το συνδέσουμε και με την αυριανή εκλογική αναμέτρηση, ότι στην Κύπρο όλο αυτό το διάστημα συνεχίζει να υποχωρεί το έδαφος της κατεχόμενης περιοχής υπό το βάρος των νέων τουρκικών εξοπλιστικών στοιχείων που μεταφέρονται εκεί, αλλά και σε επίπεδο εικόνας ξέρουμε όλοι τι έγινε στην Πύλα, τι έγινε στην Μπέγια με δραγάτες κάποιους έπικους που παριστάνουν τον τοπικό κοινοτάρχη Μουχτάρι τουρκιστή. Λοιπόν, ολόκληρα κομβόη αρμάτων μάχης να καταλαμβάνουν τις λεγόμενες νεκρές ζώνες. Και την ίδια ώρα η Ελλάδα, σε αυτό που είπες και στο SAFE και στο ReArm Europe και σε οτιδήποτε ξεστομίζει η Φόντερ Λάιεν και η Κάγια Κάλλας από τις Βρυξέλλες, η Τουρκία βρίσκεται παρούσα και της αναγνωρίζεται ένας τεράστιος ρόλος για το σήμερα και το αύριο της Ευρώπης. Τώρα, από της ουσίας τι είναι αυτά, ο καθένας αντιλαμβάνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει το ότι σιωπάει η Αθήνα και η Λευκωσία δεν χρησιμοποιεί το βέτο που έχουμε ακόμα προς ώρας. Δεν υπάρχει αλλαγή σε αυτό το πεδίο, αν και είναι εκπεφρασμένη η θέληση να αλλάξει και σε αυτό. Λοιπόν, έχουμε όλη αυτή τη σιωπή. Τι σημαίνουν όλα αυτά?
Σημαίνουν ότι δεν
κάνουμε επικοινωνία ή κοιμόμαστε και κάνουμε επικοινωνία ταυτόχρονα.
Δεν θα ξεφύγω από αυτό. Θεωρώ ότι κοιμόμαστε. Θεωρώ ότι σαν να έχουμε πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις πίσω από κλειστές πόρτες ότι δεν πρόκειται να γίνεται τίποτα.
Από πού?
Δεν πρόκειται να έχουμε.
Από πού θα ετοιμαστούμε να ευχαριστήσουμε και πάλι την υπερδύναμη όπως είχε γίνει τότε με τον Κώστα Σιμίτη?
Νομίζω πως ναι. Γιατί μας έχει πάρει χαρά που λένε στο χωριό μου για τις πολύ καλές σχέσεις που έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν έχω δει να μιλάει ο Ντόναλντ Τραμπ με κανένα από τους ηγέτες της Ελλάδας ή της Κύπρου, ούτε στην καλύτερη περίπτωση ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων αν θα μιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
Μισό λεπτό, αν δεν ζητήσουμε ειδικά για κάποια πράγματα την ξεκάθαρη θέση και τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτείων, συγγνώμη, είναι τόσα τα προβλήματα που υπάρχουν, τόσα τα ζητήματα που είναι ανοιχτά, που φαντάζομαι δεν θα προστρέξουν να μας λύσουν το πρόβλημα για να μην γκρινιάζουμε εμείς οι δύο και όσοι άλλοι, ας πούμε, έχουν μια πραγματική εικόνα της περιοχής.
Όταν δεν θέλεις τις πραγματικές σου ανάγκες απέναντι σε αυτό που θεωρείς ότι μπορεί να σε προστατεύσει, Δεν ξέρει δηλαδή, αν εμείς που είμαστε φίλοι και δεν ξέρεις εγώ πώς είμαι οικονομικά ή πώς είμαι σε θέματα ασφάλειας, όπως φίλοι, έτσι, δεν θα μπορέσεις ποτέ να συνδράμεις και να με βοηθήσεις. Τελευταία στιγμή δεν θα μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Όταν πλέον θα έχει, να το βάλω στην καθημερινότητά μας.
Να το βάλω εγώ στην καθημερινότητά μας, έτσι όπως προέκυψε από το πρόσφατο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ακούστηκε ότι πρέπει να προσέξουμε οι πολίτες ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος θα σηκώσει στις 3 το πρωί το τηλέφωνο. Πες μας λοιπόν, ναι, και γι' αυτό κάτι.
Υπάρχει όμως και ένα άλλο που λέει και δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Ένα γνωστό τραγούδι.
Έτσι.
Και αυτό με φοβίζει ακόμα περισσότερο. Ότι το τηλέφωνο δεν χτυπάει στην Ελλάδα. Ή το τηλέφωνο έχει μεταφερθεί κάπου εκεί στην... πώς το λένε... στην πρεσβεία την Αμερικάνικη, η οποία καθορίζει όλα τα παιχνίδια και κάνει παιχνίδια εντός της Ελλάδας. Αλλά είναι παιχνίδια business και όχι για θέματα ασφάλειας και εθνικής κυριαρχίας. Λοιπόν, για να πούμε τα πράγματα όσο έχουν αυτή τη στιγμή, ότι έχει η Ελλάδα με την Κύπρο έχουν μπει πίσω από το άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών, γίνανε δηλαδή ένα τροχός, αλλά τι τροχός τώρα, εντάξει, τροχός της πλάκας είναι και οι δύο οι χώρες για τα όνειρα του Ντόναλντ Τραμπ. Νομίζω καταλαβαίνει κανείς πώς χάνουμε σε ζητήματα διαπραγμάτευσης.
Συγχωρείς, ένα λεπτό. Εγώ δεν άκουσα κανένα Ντόναλντ Τραμπ. Δεν είδα κανένα Ντόναλντ Τραμπ και καμιά κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών τα τελευταία χρόνια να παίρνει τις συνέπειες του νόμου Κάτσα πίσω, να τους δίνει F-16, να τους δίνει F-35. Ίσα-ίσα είναι εκεί που ήτανε, ανεξαρτήτως αν τους βαράνε στην πλάτη και αν τους εκθέτουν κιόλας, τους γείτονες και πρωτίστως τον Ερντοάν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εκείνο το οποίο έχει τεράστια σημασία να πούμε, είναι μήπως θα έπρεπε και δημόσια, αλλά και δια της διπλωματικής οδού να πιέζουμε για κάποια πράγματα την ώρα που ολοένα και περισσότερο οριμάζει η σκέψη στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Τουρκία είναι ένα απίστευτο βαρύδι για το ΝΑΤΟ και εν πάση περιπτώσει ότι σε αυτά τα πολύ απλά που ζητούσαν, έτσι τα θεωρούν οι Αμερικανοί, ακόμα τρώει χρόνο. S-400 λέω για παράδειγμα. Έτσι.
Ναι,
Χαμάς, Χεσμπολάχ που κυκλοφορούν με τουρκικά διαβατήρια παντού. Ο χρυσός του Μαδούρο που κουβαλήθηκε από τη Βενεζουέλα στην Τουρκία και για την οποία ανασκούνται πιέσεις, αλλά παίζει καθυστέρηση η γειτονική χώρα. Για να μην απλώσουμε περισσότερο τον τραχανά, έτσι να το πω με απλά λόγια, και βάλουμε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία βάζουν την Τουρκία στη γωνία, αλλά εμείς σφυρίζουμε αδιάφορα και ταυτόχρονα τους ξεπλένουμε, επιμένω, μέσω της διακήρυξης των Αθηνών.
Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία έχει τη δυνατότητα, και αυτό κάνει, να μπαίνει σε μια διαδικασία συναλλαγής. Σε ό,τι θα δώσει, θα πρέπει να πάρει. Εμείς σε ό,τι θέλουμε να πάρουμε, επαφιόμαστε στο αν έχουν την καλή προαίρεση να μας τα δώσουν. Που φυσικά δεν υπάρχει. Αν θυμάσαι καλά, πριν από 2-3 χρόνια, το είχε πει νομίζω και ο Υπουργός Άμυνας, ότι αυτά που μας έδωσαν οι Αμερικάνοι ως βοήθεια, μας προσέφεραν μάλλον ως βοήθεια, ήταν όλα, να θυμηθούμε, τις παλιές εκφράσεις του στρατό, τα BLR, μηχανήματα, το οποίο ήταν εκτός λειτουργίας στην ουσία. Η Τουρκία έχει την ικανότητα...
Ετείτε και δοθήσετε, λέει ένα σημαντικό χωρίο, και το κρούοντι ανοιγήσετε. Φαίνεται ότι ούτε ετούμαστε, ούτε κρούμε θύρες.
Ακριβώς. Ενώ η Τουρκία έχει αυτή την ικανότητα, την λογική, το δόγμα να μπαίνει στη διαδικασία της συνδιαλλαγής και της συναλλαγής, Ελλάδα και Κύπρος απλά προσχωρούν χωρίς να θέτουν ζητήματα στο τραπέζι τα οποία θα προασπίζουν τα δικά τους συμφέροντα. Δεν φταίει το Σαμάρι, φταίει ο Γαίδαρος.
Λοιπόν, υπό αυτές τις συνθήκες...
Να μην χτυπάμε το Σαμάρι, θα πρέπει να χτυπήσουμε το Γαίδαρο κάποια στιγμή για να καταλάβει και να προχωρήσει μπροστά.
Πάμε λοιπόν τώρα εκεί όπου το υπενήχθηκα νωρίτερα. Έχουμε κλιμάκωση των προκλήσεων, ομές απειλές, όχι μόνο από τον πρώην Υπουργό Άμυνας, αλλά και από τον Φιντάν, από τον Ερντοάν για την Κύπρο. Και την ίδια ώρα εμείς συνεχίζουμε το ίδιο βιολί, να εκλιπαρούμε, να ξαναγυρίσουμε στις συνομιλίες εκεί, λέει, όπου μείναμε, λες και δεν ξέρουνε ότι η βασική προϋπόθεση που έθεσε ο Νίκος Αναστασιάδης τότε ήταν ή συμφωνούμε ή τίποτα δεν ισχύει από αυτά που κουβεντιάσαμε. Να γυρίσουμε, λέει, στο Grand Montana και να πάμε να κουβεντιάσουμε αυτό το νομικό και πολιτιακό έκτρωμα. Διζωνική δικοινοτική τερατουργία, ομοσπονδία τη λένε, με πολιτική ισότητα. Με απλά λόγια, 4 ψήφοι Ελληνοκυπρίων θα ισούνται με 1 ψήφο Τουρκοκυπρίου. Με δικαίωμα των κατακτητών και των επίκων στις περιουσίες αυτών που ξεσπιτώθηκαν, που γίναν πρόσφυγες και 52 χρόνια ζουν ως πρόσφυγες και ένα σωρό άλλα τέτοια ζητήματα. Όλα αυτά τι εικόνα διαμορφώνουν?
Κοίταξε, πρώτον η Κυπριακή Δημοκρατία με τη συμπαράσταση της ελληνικής κυβέρνησης μετά το 2019 απαξίωσαν ό,τι συνέβη στο Κραν Μοντανά σε ό,τι αφορά την πρόταση που είχε γίνει τότε από τον Νίκο Κοζιά για την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα για το θέμα της αποχώρησης των στρατιωτικών
ακριβώς. Να πάμε στο Κραν Μοντανά να συζητήσουμε ποιο πράγμα δηλαδή. Τις εγγυήσεις, να δεχτούμε και τις εγγυήσεις αυτές που απορρίψαμε τότε. Έτσι, να δεχθούμε τα ξένα στρατεύματα που τα απορρίψαμε τότε. Γιατί εκεί ανέφη κυρίως η κόντρα και κατέρευσαν οι συνομιλίες. Γιατί όμως όλα αυτά δεν λέγονται στα ίσια στον κόσμο?
Κοίταξε, υπάρχει ένα άνοιγμα αυτή τη στιγμή από τη μεριά του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Χρυσοβουλίδη, ο οποίος προσπαθεί μέσα από μια ρητορική που ξέρει ότι δεν έχει καμία δυνατότητα να γίνει πραγματικότητα, επιμένει σε μια διαδικασία μέχρι που κάποια στιγμή θα αναγκαστεί εκ των πραγμάτων να αποδεχθεί τελεσμένα που πολύ συστηματικά η Τουρκία και η κατεχόμενη Κύπρος έχουν πλέον περάσει.
Και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έτσι, αυτό το πλαίσιο Γκουτέρες, αντί να καταγγελθεί, είναι πλαίσιο στο οποίο συζητούν σε ποιο μέρος του κόσμου θα πήγαινε ο κύριος αυτός να τους πει όλα αυτά τα οποία ζητά να είναι η εκκίνηση των συνομιλιών ανάμεσα στην Ελλάδα, ανάμεσα στην, συγγνώμη, την Κύπρο και την Τουρκία. Με φανοστάτες στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Κοίταξε, προσπαθεί με την έννοια ότι καθαρά επικοινωνιακά έχουμε περάσει, Θανάση, πρέπει να πούμε κάτι στον κόσμο που το καταλάβει. Έχουμε περάσει από την πολιτική στην επικοινωνία.
Μάλιστα. Ωραία.
Δεν υπάρχει πλέον πολιτική, δεν υπάρχει πολιτική σκέψη, δεν υπάρχει διπλωματία, υπάρχει μόνο επικοινωνία. Επικοινωνία για τον κόσμο και ουχή για την προάσπιση των συμφερόντων των χωρών μας. Αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό. Από την άλλη μεριά η Τουρκία, το λέω και το ξαναλέω, ότι λειτουργεί όχι με επικοινωνιακούς όρους όσον αφορά την πολιτική της και τη διπλωματία της, αλλά με ουσία και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό. Κάτι που δεν γίνεται εδώ. Δηλαδή, όταν βγαίνει και λέει ο πρόεδρος της Κύπρου ότι θέλουμε να μπούμε στο ΝΑΤΟ και θα προσπαθήσουμε να μπούμε στο ΝΑΤΟ και ξέρει ότι για να μπει στο ΝΑΤΟ χρειάζεται απόλυτη ομοφωνία όλων των μελών. Κρύβος. Θα αφήσει η Τουρκία ποτέ την Κύπρο να μπει στο ΝΑΤΟ?
Και είναι και πρόσφατα όλα αυτά τα καραγκιουζιλίκια που είδαμε, όχι με κράτος το οποίο έχει συγκεκριμένα ενδιαφέροντα η Τουρκία, με τη Σουηδία και τη Φιλανδία, έτσι.
Δηλαδή, πόσο μας περνάνε για χαζούς για να θεωρούν ότι μπορούμε να πιστέψουμε αυτή τη διαδικασία? Και αν το κάνει η Τουρκία και το αποδεχθεί, θα πάρει ανταλλάγματα. Και ποιο είναι το μεγάλο αντάλλαγμα για την Τουρκία? Αυτό που προσπαθεί και τόσο καιρό να κάνει. Να συγκυβερνήσει στην Κύπρο. Για να μην πω να κυβερνήσει στην Κύπρο.
Να το πούμε στα ίσια. Εργαζόμαστε συνειδητά για την αποδιεθνοποίηση του Κυπριακού εδώ και 52 χρόνια. Κερδίζουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία κερδίζει η πίστη μας στο διεθνές δίκαιο? Έχει γίνει κάποιο βήμα για την απελευθέρωση ή για αυτό το νεολογισμό? Επανένωση λέει, το λένε κάποιοι προσκυνημένοι κύκλοι. Λοιπόν, έχει αλλάξει κάτι? Και εν πάση περιπτώσει, γιατί ουδής μπαίνει στη διαδικασία να εξηγήσει στον ελληνικό λαό ότι ο εκάστοτε πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία τη στηρίζουμε, αυτό υποβιβάζεται και πηγαίνει ως ηγέτης κοινότητας σε αυτού του είδους τις συνομιλίες? Πόσο σοβαρά να μας πάρουν αυτοί στη διεθνή κοινότητα, από την υπερδύναμη μέχρι την τελευταία χώρα του κόσμου?
Έτσι ακριβώς. Και εδώ έρχεται η εκλογική αναμέτρηση. Μάλιστα. Στην Κύπρο, έτσι.
Άλλα καλά πράγματα. Ναι, για πες μας.
Να τη βάλουμε, όπου βλέπουμε μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού στην Κύπρο, που υπάρχει μια αύξηση της πόλωσης.
Ακριβώς.
Υπάρχει απίστευτη κοινωνική κόπωση και έχω την αίσθηση ότι αύριο στις εκλογές, που δεν έχουν καμία σχέση με την κυβέρνηση, έτσι να πούμε στον κόσμο ότι...
Ακριβώς, βουλή βγάζουν, αλλά...
Έτσι, δεν βγάζουν πρόεδρο, ούτε κυβέρνηση, απλά το νομοθετικό σώμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Βουλή των Αντιπροσώπων. Θα δούμε μέσα ανθρώπους, οι οποίοι από τους 752, αν θυμάμαι καλά, που είναι υποψήφοι, θα δούμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική.
Μα
θα δούμε influencer,
και...
θα δούμε ό,τι...
κλόουν και διάφορους άλλους, ναι.
Έτσι. Ό,τι περίεργο κυκλοφορεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα το δούμε μέσα στη Βουλή, οι οποίοι θα νομοθετούν, θα αποφασίζουν.
Και θα κρίνουν και τις πράξεις της κυβέρνησης, τις οποίες αναφερόμασταν μόλις τώρα.
Ακριβώς. Και αυτό προκαλεί, είναι ένα case study στην ουσία η Κύπρος αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο ξεκίνησε το 2023 με τις προεδρικές εκλογές, όπου είδαμε για πρώτη φορά έναν ανεξάρτητο στην ουσία πρόεδρο να κερδίζει τις εκλογές απέναντι σε έναν υποψήφιο από κομματικό μηχανισμό. Εντάξει, δεν είναι, ο Νίκος Χρυσολογίδης δεν ήταν εκτός κομματικών μηχανισμών.
Όχι, βέβαια, αλλά... και ότι έχει αποστεί από τη συγκεκριμένη γραμμή που ξεκίνησε το 1974 και κάθε στιγμή που περνάει, κάθε χρονιά που περνάει, συνενεί σε νέα τετελεσμένα όλα υπέρ της Τουρκίας, δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο στο οποίο να έχουμε κάνει πρόοδο.
Έτσι ακριβώς. Και βλέπουμε τις εκλογές της Ευρωκοινοβουλίου, τι είχαμε με τον Φιδία, ο οποίος κατάφερε και ήρθε τρίτος. Έτσι, ένα άτομο ήρθε τρίτος στις εκλογές και έχω την αίσθηση ότι αύριο θα δούμε σημεία και τέρατα που μόνο ανησυχία μπορούν να προκαλέσουν.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κυριακή κοντή γιορτή, θα τα δούμε όλα αυτά. Θέλω να έρθουμε στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, ένα δεκάλεπτο περίπου, σε κάποια πράγματα τα οποία ως συνήθως διαλανθάνουν τις προσοχές μας και συμβαίνουν στην βαλκανική μας γειτονιά, πράγματα τα οποία έχουν σχέση και με όλα αυτά τα οποία συζητούσαμε νωρίτερα. Ξέρουμε ότι η εξανατολών γειτονική χώρα σε πάρα πολλές περιπτώσεις χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης διαδραματίζει το ρόλο του πατερούλη σε κομβικά σημεία, μάλιστα. Λοιπόν, θέλεις να μας ταξιδέψεις λίγο χώρα με χώρα? Ας πούμε, στην Βουλγαρία έχουμε κάποιες εξελίξεις, στα Σκόπια επίσης. Σ' ακούμε.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τη Βουλγαρία, mm-hmm. για να πούμε ότι η κυβέρνηση του Ρούμεν Ράντεφ, η οποία ανέλαβε την εξουσία πριν από περίπου 15 μέρες, έχουμε τις πρώτες κινήσεις και από ό,τι φαίνεται η αντιπολίτευση κατηγορεί τη νέα κυβέρνηση, η οποία είναι μονοκομματική, έτσι. Η Προοδευτική Βουλγαρία, το κόμμα που κέρδισε τις εκλογές υπό τον Ρούμεν Ράντεφ, τον πρώην πρόεδρο της Βουλγαρίας, αρχίζει και διαμορφώνει το τοπίο με τον τρόπο που θα πολιτευθεί και υποδηλώνει έναν αυταρχισμό, καταραγώντας πολλές από τις ουσιαστικές διεργασίες της Εθνοσυνέλευσης της Βουλγαρίας, κόβοντας τον χρόνο, κόβοντας πολλές επιτροπές, Οπότε θα έχουμε ένα νέο επιτελικό κράτος στη Βουλγαρία αυτή τη στιγμή, με το Ρούμεν Ράντεφ, που είναι γνωστό ότι είναι πολύ κοντά στην Μόσχα και κρατάει πολλές, θα έλεγα, πολλά ζητήματα εκτός της λογικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα.
Στη Ρουμανία πάλι δεν έχουμε κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Γίνονται προσπάθειες μέσω του Προέδρου να υπάρξει μια κυβέρνηση είτε μειοψηφίας είτε κυβέρνηση τεχνοκρατών, κάτι που δεν φαίνεται να προχωρά, ενώ φαίνεται όλο και περισσότερο ότι το ακροδεξιό κόμμα ΑΟΥΡ θα είναι αυτό το οποίο θα αρχίσει να παίζει ρόλο ουσιαστικό πλέον στην πολιτική της Ρουμανίας. Θα θυμίζουμε το ΑΟΥΡ, είναι το κόμμα το οποίο είναι και αυτό πολύ κοντά στη Μόσχα, τουλάχιστον έτσι λέγεται, και είναι και
Ευρωσκεπτικιστές,
στη Σερβία θα έχουμε λίγα συντόμως εκλογές. Mm-hmm. Παίζεται μεταξύ του Σεπτεμβρίου του Δεκεμβρίου, να δούμε για τις πρόορες εκλογές που εκεί συμβαίνουν. Την Αμερική, η οποία πλέον διεισδύει σε μεμονωμένα project στην περιοχή της Σερβίας, της Βοσνίας, Ερζεγοβίνης, αλλά στην Ρεπούμπλικα Σέρβικα, στην Σερβική Δημοκρατία, και την παρέτηση βέβαια του, είπα, του εκπρόσωπου για τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, που ήταν από τις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της σερβικής κυβέρνησης. Δηλαδή τελειώνει δήλωση την παρέτησή του και αναμένεται το επόμενο διάστημα να υπάρξει καινούριος, αν υπάρξει καινούριος ύπατος εκπρόσωπος στην Βοσνία Ερζεγοβίνη. Πιο χαμηλά έχουμε εκλογές πάλι στο Κόσοβο, τις τρίτες σε περίπου 14 μήνες. Δύσκολα τα πράγματα στο Κόσοβο, πάρα πολύ δύσκολα. Στην Βόρεια Μακεδονία έχουμε ένα σκάνδαλο κατασκοπίας μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο, με τη Σιλιάνοφσκα, όπου υπάρχουν αποδείξεις πλέον και ξεκίνησε έρευνα από την εισαγγελία όσον αφορά τα ζητήματα ότι κάποιο άτομο έχει παρισφύσει μέσα και κατέγραψε απόρριτα έγγραφα. Κανείς δεν ξέρει πού έχουν πάει αυτά. Mm-hmm. Να πούμε ότι εντάχθηκε και η πίεση μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας όσον αφορά την ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας. Νομίζω ότι είναι στη χειρότερη ίσως περίοδο των δύο χωρών αυτές τις στιγμή οι σχέσεις τους. Στην Αλβανία...
Μου επιτρέπεις μια διακοπή εδώ?
Ναι.
Υπενθύμησε, σε παρακαλώ, στους ακροατές μας την αφετηρία της συγκεκριμένης κόντρας σε αντιδιαστολή, αθές, με τη δικιά μας ένοχη σιωπή στο συγκεκριμένο θέμα, το οποίο μας αφορά και εμάς, έτσι.
Η Βουλγαρία ζητά αυτή τη στιγμή πρώτον να μπει η εθνική βουλγαρική μειονότητα που υπάρχει στη Βόρεια Μακεδονία να αναγνωριστεί επίσημα από το Σύνταγμα. Mm-hmm. Ζητούν να γίνει καταγραφή της γλώσσας ως γλώσσα βουλγαρικής προέλευσης.
Μάλιστα.
Και ότι εθνικά και ιστορικά είναι ένα κομμάτι της Βουλγαρίας. Αυτά είναι τα ζητήματα. Από όλα αυτά, βέβαια,
και εξακολουθεί να θέτει βέτο στην ευρωπαϊκή προοπτική της συγκεκριμένης μικροχώρας. Και δεν το λέω με την έννοια της εδαφικής της έκτασης, εννοώ με το μέγεθος της οικονομίας της και με το μικρομεγαλισμό και τον αλυτρωτισμό που βγάζει το συγκεκριμένο μαγαζί εναντί της Ελλάδας. Έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και εμείς στο συγκεκριμένο σκηνικό είμαστε πόντες.
Πάντα.
Έτσι, πάντα. Είμαστε πολιτισμένοι.
Εμείς δεν προασπίζουμε τη συμφωνία των Πρεσπών, η οποία καλώς ή κακώς έγινε, για τη δικιά μου προσωπική άποψη.
Ούτε και την καταγγέλουμε όμως. Την έχουν κάνει λάστιχο, κάνουν ό,τι θέλουν, εντάξει. Λοιπόν, και εμείς λες και δεν υπάρχει τίποτα πλέον. Λες και δεν υπήρξε ποτέ, λες και δεν τρέχει τίποτα στη γειτονιά μας.
Έτσι ακριβώς.
Το
άλλο ζήτημα που αφορά την Αλβανία και το IBAR που βγήκε, η έκθεση που βγήκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Αλβανία και την πρόθεση της ενταξιακή της πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου γίνεται για πρώτη φορά, παρότι είναι πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις και το κομμάτι μέχρι το 2030 να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνονται σημαντικές αναφορές όσον αφορά το κράτος δικαίου, όσον αφορά τη διαφθορά και όσον αφορά και την ιδιοκτησία.
Και τα ανθρώπινα και μερονοτικά δικαιώματα σε τελική ανάλυση, γιατί ειδικά η επίθεση στην ιδιοκτησία φωτογραφίζεται στην ελληνική εθνική μειονότητα. Και εκεί το κάνουμε λέει, ότι δεν υπάρχουν.
Θανάση, το λέει μέσα.
Ακριβώς, το
λέει
ξέρω.
Μέσα το report, μιλάει έτσι. Για την ελληνική εθνική μειονότητα μάλιστα. Στις περιοχές όπου ζουν, ότι υπάρχει ζήτημα ιδιοκτησίας, μάλιστα. Το οποίο θα πρέπει να λυθεί. Έτσι, εδώ... Έχεις δει πουθενά να γράψει τίποτα?
Όχι, βεβαίως, και δεν είδα και δεν άκουσα. Έτσι. Εντάξει, από κανένα, από καμιά πτυχή του πολιτικού, έτσι.
Έχουμε γράψει και αναφέρεται ρητά μέσα, δηλαδή όλο το report, για να μπορέσει να δει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει. Και φυσικά έχουμε και το Μαυροβούνιο μετά, όπου εδώ η κόντρα πλέον έχει γίνει μεταξύ Σερβίας και Μαυροβουνίου. Πού ανήκει τελικά το Μαυροβούνιο? Είναι Σερβία ή είναι μια ανεξάρτητη χώρα? Καταλαβαίνει κανείς ότι στην περιοχή βρισκόμαστε σε μια πολύ περίεργη κατάσταση. Ακριβώς. Για να μην μιλήσω για την κυβέρνηση μειοψηφίας που έγινε στη Σλοβενία από τον Γιάννης Γιάνσα. Πρώτη δεν κέρδισε τις εκλογές, κατάφερε να συγκεντρώσει 52 ψήφους για να πάρει την έγκριση από την Βουλή για να σχηματίσει κυβέρνηση. Αυτό έγινε εχθές. Καταλαβαίνει κανείς ότι η κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια είναι φοβερά εύθραυστη
και ανησυχητική, έτσι.
Και πολύ επικίνδυνη για το τι θα συμβεί.
Μάλιστα. Θέλω από καρδιάς να σε ευχαριστήσω για αυτήν την εκβαθέων, έτσι, και με στοιχεία, με τεκμήρια συζήτηση που είχαμε για όλα εκείνα τα οποία αποτυπώνονται σε μια λεπτομερή φωτογραφία της ευρύτερης περιοχής της νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής ακόμα, θα έλεγα. Λοιπόν, και να σου ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στην εξαιρετική προσπάθειά σου από το ανεξάρτητο Βαλκανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο... θα το πω ξανά ότι ένα τεράστιο κενό σε ό,τι αφορά στην ενημέρωση για την ευρύτερη περιοχή το καλύπτει με το παραπάνω και μας δίνει πολύτιμα στοιχεία για προβληματισμό για την εθνική μας πορεία και για όλα εκείνα τα οποία μας ενδιαφέρουν ως κράτος, ως λαό, ως συνεχιστές ενός πολιτισμού που ακόμα είναι πολύ ελκυστικός για την ευρύτερη περιοχή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου. Εύχομαι τα καλύτερα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
Να είσαι καλά. Στο σημείο αυτό, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην κεντρική Ευρώπη, από όπου επικοινωνήσατε πολύ μαζί μας, στην Νότια Ιταλία, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στις χώρες του Καυκάσου, από τις οποίες μας έχετε στείλει μηνύματα, γενικότερα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, ο Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!